Τα γήπεδα της ιστορίας επιστρέφουν ανανεωμένα στην Ερά Σπορ από σήμερα και κάθε Κυριακή στη Μία. Αθλητικά, ραδιοφωνικά ντοκιματέρ, ανίποτες ιστορίες, άνθρωποι και γεγονότα στα τερέν του χρόνου. Κάθε εκπομπή φέτος είναι χωρισμένη σε ενότητες. Story, ιστορία, καρέ, spotlight. Το πρώτο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ είναι αφιερωμένο στον ρατσισμό στα ισπανικά γήπεδα με κεντρικό ήρωα τον Vinicius Junior. Στα γήπεδα της ιστορίας, περίοδος δεύτερη, επεισόδιο πρώτο, ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Era Sport. Ο ρατσισμός λοιπόν στα ισπανικά γήπεδα μέσα από την ιστορία, την προσωπική ιστορία του Vinicius Junior. Στην οργάνωση παραγωγής βρίσκεται η Ειρήνη Παπαζήση. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Σοηλεμέζης και στο μικρόφωνο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Οι επαναλαμβανόμενες ρατσιστικές προσβολές κατά του Βραζιλιάνου αστέρα του ποδοσφαίρου Vinicius Junior πυροδοτούν μια έντονη συζήτηση στην Ισπανία σχετικά με την ανοχή στο ρατσισμό σε μια κοινωνία που γίνεται ολοένα και πιο ποικιλόμορφη εντός και εκτός γηπέδου. 2022. Από την έναρξη της ποδοσφαιρικής σεζόν τον Αύγουστο του 2022, ο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης υφίσταται ρατσιστική κακοποίηση από οπαδούς τουλάχιστον 5 αντίπαλων ομάδων συμπεριλαμβανομένης της Κρεμάλας με ένα ομοίωμα που απεικονίζει τον παίκτη σε μια γέφυρα από ομάδα οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης. «Ο ρατσισμός είναι φυσιολογικός στη Λα Λίγκα», έγραψε ο Vinicius για το κορυφαίο πρωτάθλημα του ισπανικού ποδοσφαίρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού όμως στοχοποιήθηκε πρώτα με φωνές μαϊμούδων από οπαδούς της Βαλένθια σε κάποιον αγώνα. Ο ανταγωνισμός πιστεύει ότι είναι φυσιολογικός ρατσισμός, όπως και η Ομοσπονδία και οι αντίπαλοι που τον ενθαρρύνουν. «22 Μαΐου 2023. Τα φώτα σβήνουν και ο Χριστός Λυτρωτής τυλίγεται στο σκοτάδι σε μια συμβολική κίνηση καταδίκης των ρατσιστικών επιθέσεων που δέχεται ο Βραζιλιάνος αστέρας του ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν το story και τώρα η ιστορία. Το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή είναι ένα ψηλό άγαλμα που απεικονίζει τον Ιησού Χριστό με απλωμένα τα χέρια και βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Κορκοβάντο πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο, στο εθνικό πάρκο του δάσους Τιζούκα. Στέκεται με απλωμένα τα χέρια, σαν να καλωσορίζει τον κόσμο, σε ύψος 710 μέτρων. Έχει ύψος 32 μέτρα, ζυγίζει 1000 τόνους και μάλιστα είναι εγκατεστημένο με τρόπο ώστε να ατενίζει στον αιώνα διαχρονικά την πόλη του Ρίο. Το άγαλμα τοποθετήθηκε το 1931 και η τελετή εγγενείων έγινε στις 12 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου. Είχε διοργανωθεί εντυπωσιακή τελετή εγγενείων παρουσία του Προέδρου της τοπικής κυβέρνησης Τζετούλιο Βάργα και του Καρδινάλιου Σεμπαστιάο Λέμε. Οι οργανωτές και οι εμπνευστές του μνημειώδου αγάλματος ήθελαν να εντυπωσιάσουν το κοινό από την πρώτη ημέρα που θα στηνόταν στην κορυφή του βουνού. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το φωτισμό του αγάλματος του Χριστού εκείνη την ημέρα είχαν σχεδιάσει να ανάψει με τρόπο φαντασμαγορικό. Είναι πραγματικά μια πρωτοπορία για εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 1930. Και ακούστε πώς. Τα φώτα θα τα άναβε ο πρωτοπόρος Γουλιέλμος Μαρκόνι από το αγκυροβολημένο σκάφος του στην Νάπολη. Θα έστελνε ηλεκτρικό σήμα από την Ιταλία σε ένα σταθμό στο Ντόρτσεστερ της Αγγλίας και αυτό με τη σειρά του θα μεταφερόνταν σε μια κέραια στο Ρίο, από όπου θα άναβαν τα φώτα του αγάλματος. Ωστόσο, ο καιρός δεν ευνόησε το εγχείρημα, το σήμα ήταν αδύναμο και τα φώτα τα άναψαν τελικά η τεχνική του Ρίο. Η ιδέα όμως για το μνημείο πηγαίνει αρκετά νωρίτερα, από τα μέσα του 19ου αιώνα. Από το 1850 είχε στο μυαλό της η θρησκευτική ηγεσία στο Ρίο την ιδέα να κατασκευαστεί ένα μεγάλο άγαλμα πάνω στο βουνό Κορκοβάντο. Μεταξύ του 1850 και 1860, ο καθολικός ιερέας Μαρία Μπός ζήτησε οικονομική βοήθεια από την πριγκίπισσα Ιζαμπέλ της Πορτογαλίας προκειμένου να ανεγείρει ένα θρησκευτικό μνημείο. Η πριγκίπισσα ωστόσο δεν πολυσκέφτηκε την ιδέα. Έτσι, τα σχέδια για θρησκευτικό μνημείο ακυρώθηκαν το 1889 όταν η Βραζιλία έγινε δημοκρατία και η Εκκλησία διαχωρίστηκε από την πολιτεία. Η πρόταση όμως για ένα αξιοθέατο πάνω στο βουνό επανήλθε εμφατικά το 1921. Τότε ο Αρχιεπίσκοπος του Ρίο Ντε Τζανέιρο οργάνωσε μια εβδομάδα μνημείων, προκειμένου να προσελκύσει δωρεές κυρίως από καθολικούς της Βραζιλίας. Τα σχέδια για το άγαλμα του Χριστού περιέλαμβαναν μεταξύ άλλων έναν σταυρό και ένα άγαλμα του Χριστού, ο οποίος θα κρατούσε μια σφαίρα στα χέρια του. Τελικά, επελέγει το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή με τα χέρια ανοιχτά. Αλλά και πάλι δεν ήταν όλα έτοιμα για την ανέγερσή του. Το 1922, πολίτες και κληρικοί συγκέντρωσαν 20.000 υπογραφές και με αυτόν τον τρόπο ζήτησαν από τον πρόεδρο Επιτάσιο Πεσόα την ανέγερση του αγάλματος. Ο Χριστός Λυτρωτής που ατενίζει την πόλη του Ρίο. Οι πρόσφυγες, χιλιάδες πρόσφυγες που φεύγουν από την Λατινική Αμερική, είτε να πάνε στην ΗΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι πρόσφυγες από την Αφρικανική Ήπειρο που περνούν στην Ισπανία. Υλοποιώντας σήμερα αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τον Vinicius Junior και για τον ρατσισμό στα γήπεδα της Ισπανίας, επέλεξα να ακούσουμε τραγούδια από τη Βραζιλία, τραγούδια δηλαδή από τον τόπο που γεννήθηκε, από τη χώρα που γεννήθηκε ο Vinicius. Και μάλιστα επέλεξα τραγούδια των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Αλλά θα ακούσουμε όμως και προπολεμικά τραγούδια της Βραζιλίας. Τώρα όμως θα ακούσουμε την υπέροχη Νόρα Μέι. 1952, ηχογράφηση στη Βραζιλία. Κανείς δεν με αγαπά.
Cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Fracasso e fracasso, E hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço. Cansaço da vida, cansaço de mim. Velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama, ninguém me quer.
Μεταπολεμική ηχογράφηση, 1952, Νόρα Νέι, κανείς δεν με αγαπά. Story. Επιστροφή στην Ισπανία. Μέσω της παρουσίας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βινίσιους έχει επανειλημμένα επικαλεστεί ρατσιστικές συμπεριφορές που λέει ότι επικρατούν σε μια χώρα της Νότιας Ευρώπης, όπου το 1/3 των παιδιών, και αυτό θέλω να το προσέξετε, γεννιούνται σήμερα από ξένους γονείς, στην πλειονότητά τους από την Λατινική Αμερική και την Αφρική. Και η κοινωνία στο σύνολό της γίνεται όλο και περισσότερο φυλετικά διαφοροποιημένη. Οι πολιτικοί έσπευσαν να εμπλακούν στη διαμάχη, προβάλλοντας διαφορετικές ιδεολογικές γραμμές. «Μηδενική ανοχή στον ρατσισμό στο ποδόσφαιρο», έγραψε στο πρώην Twitter ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. «Το μίσος και η ξενοφοβία δεν πρέπει να έχουν θέση στο ποδόσφαιρό μας ή στην κοινωνία μας». Η πρόεδρος της περιφέρειας της Μανδρίτης, Ισαμπέλ Τίας Αγιούσο, η οποία έχει γίνει αλεξικέραυνο όσον αφορά στα ζητήματα πολιτισμικών επιθέσεων, απάντησε ότι η Ισπανία δεν είναι μία ρατσιστική χώρα, προσθέτοντας ότι όποιος το είπε αυτό έλεγε ψέματα. Αλλά η ευρύτερη μαύρη κοινότητα της Ισπανίας παραπονιέται εδώ και καιρό για ρατσιστική μεταχείριση σε μια κοινωνία που φιλοξενεί σημαντικά μη λευκές κοινότητες ήδη από τη δεκαετία του 1990 και όπου πιστεύουν ότι έχουν ληφθεί ελάχιστα μέτρα είτε από αριστερές είτε από συντηρητικές κυβερνήσεις. Οι αναφορές για εγκλήματα ρατσιστικού μίσους αυξήθηκαν κατά 31% από το 2020 έως το 2021. Το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα κυβερνητικά δεδομένα και ο ρατσισμός είναι η πιο κοινή μορφή εγκλήματος μίσους που αναφέρθηκε στην Ισπανία. Η Ρίντα Μποσάχο, που επιβλέπει την νομοθεσία σχετικά με τη φυλή στο Υπουργείο Ισότητας της Ισπανίας, προέτρεψε την κυβέρνηση να ψηφίσει έναν αντιρατσιστικό νόμο που ομολογουμένως έχει καθυστερήσει πολύ, ώστε κανένας νέος να μην χρειάζεται να ξαναζήσει αυτά που έζησε ο Βινίσιους. Όμως ο ρατσισμός μπορεί να είναι φυσιολογικός. Ο Ισπανός συγγραφέας και ακτιβιστής κατά του ρατσισμού, Μόχα Γκερέχου, ο οποίος είναι μαύρος, έχει γράψει ότι όταν τον ρωτούσαν επανειλημμένα από ποια χώρα είναι, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε στην Ισπανία, ενώ αποκάλυψε τις εμπειρίες του από αστυνομική παρενόχληση, είπε ότι ο ρατσισμός ήταν τόσο φυσιολογικός που τελικά δεν ήταν αξιοσημείωτος στην Ισπανία. Ο Βινίσιος Τζούνιορ υψώνει τη φωνή του προκειμένου να επισημάνει αυτό που τελικά είναι προφανές. Η Ισπανία είναι μια ρατσιστική χώρα και τα γήπεδα του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν εξαίρεση. Είναι ο κανόνας, όπως έγραψε στο Twitter και ο Γκερέχου. Ο ίδιος έχει πει στο παρελθόν πως οι Ισπανοί αγωνίζονται να καταλάβουν ότι ο ρατσισμός μπορεί να περιλαμβάνει την άρνηση εισόδου κάποιου σε ένα μπαρ με βάση το χρώμα του δέρματός τους. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το ρατσισμό που υπάρχει στην Ισπανία. Κλείνουν τα μάτια και οτιδήποτε δεν μας αφορά, άρα δεν είναι πρόβλημα, επομένως δεν υπάρχει. Και τώρα θα πάμε σε μια προπολεμική σάμπα. Η Βραζιλία φημίζεται για τη σάμπα. 1939.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risoneiro. Vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio e faginga. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil,
Brasil,
pra mim,
pra mim.
Passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil,
Brasil,
deixa cantar de novo o trovador, a merengue, a luz da lua. Toda canção do meu amor. Quero ver a Satana caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil,
Brasil.
Story. Έχω κλάψει από θυμό και απογοήτευση. Ο Αμπραχάμ Χιμένες Ενόα, ένας κουβανός συγγραφέας που μετακόμισε στην Ισπανία το 2021, έχει καταγράψει τα καθημερινά επεισόδια ρατσισμού που υπέφερε, 182 μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης στα καταστήματα, αλλά και της στιγμής που του ζήτησαν την ταυτότητά του στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει ένα κοντινό πλάνο του Βινίσιους, στο οποίο μπορείτε να τον δείτε να υποφέρει από αυτό που ακούει και πραγματικά ταυτίστηκα με αυτό, λέει ο Χιμένες Ενόα. Ενώ ο ρατσισμός είναι επίσης ένα ζήτημα στην πατρίδα του, στην Κούβα, ο Χιμένες τονίζει ότι δεν έχει υποστεί ποτέ τέτοιο ρατσισμό στους δρόμους, στα καταστήματα, στην αγορά, οπουδήποτε. Δεν είχα υποφέρει ποτέ από το πώς το χρώμα του δέρματός μου στην καθημερινή ζωή. Οι ρατσιστικές επιθέσεις σε βάρος του Βινίσιους έχουν ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο για τα φαινόμενα ρατσισμού στον αθλητισμό αλλά και στην ισπανική κοινωνία γενικότερα. Προφανώς δεν έχω βρεθεί μέσα σε ένα γήπεδο με χιλιάδες κόσμου να με φωνάζουν μαϊμού, αλλά στην καθημερινότητα, ακόμα και με λιγότερο επιθετικά περιστατικά, ένιωσα άθλια. Αλλά πραγματικά ξέρω τι πέρασε, λέει ο Αμπραχάμ Χιμένες Ενόα για τον Βινίσιους Τζούνιορ. Και σημειώνει ότι εδώ και 16 μήνες ζει στη Βαρκελόνη και στο διάστημα αυτό έχει καταγράψει σε βάρος του 182 περιστατικά ρατσισμού. Ο παίκτης της Σαραγώσα, Αλβάρο Μάιορ Ντε Ακουίνου της Βραζιλίας, προσπαθεί να εμποδίσει τον Σαμιουέλ Ετό της Μπαρτσελόνα από το Καμερούν να εγκαταλείψει το γήπεδο μετά από ρατσιστικούς χλεβασμούς εναντίον του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου Ισπανικού Πρωταθλήματος εναντίον της Σαραγώσα στη Σαραγώσα της Ισπανίας. Καρέα από το αρχείο. 25 Φεβρουαρίου 2006.
Oi, onde amarra minha rede nas noites claras de luar, Brasil,
Brasil.
Oh, oi, essas fontes murmurantes, oi, onde eu mato a minha sede e onde a luz. pôs em brinco. Oi, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e bandeiro, Brasil.
Στα γήπεδα της ιστορίας, Ειρήνη Παπαζήση στην οργάνωση παραγωγής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Σίδερης στο μικρόφωνο. Και τώρα, Spotlight, παιδική ηλικία χωρίς ψωμί. Οι γονείς του Βινίσιους Τζούνιορ αρκετές φορές δεν είχαν ψωμί να βάλουν στο τραπέζι. Ο θείος του, Οδυσσέας, κατά καιρούς βοηθούσε την οικογένεια λόγω των δύσκολων συνθήκων διαβίωσης. Εξαιτίας αυτού, είχε βιώσει μια σκληρή ζωή από την παιδική ηλικία του και τη νεαρή, όταν ενηλικιώθηκε τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσής του. Κάτι όμως που τον βοήθησε να εξελιχθεί σε έναν τύπο που αναζητούσε συνεχώς σκληρή δουλειά. Γράφτηκε για ποδόσφαιρο σάλας στον Κάντο Ντορίο, μια διάσημη ομάδα του Νιτερόι νότια του Σάο Κοντζάλο. Ο Βίνι αγαπούσε την εκπαίδευση σάλας που έλαβε. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα για τον Βινίσιους είναι ότι απέκτησε πολλές βασικές δεξιότητες εκεί. Αλλά τι είναι το ποδόσφαιρο σάλας? Το ποδόσφαιρο σάλας είναι μια παραλλαγή του ποδοσφαίρου που παίζεται σε ένα μικρότερο γήπεδο και κυρίως σε εσωτερικούς χώρους. Το όνομά του στα αγγλικά προέρχεται από την πορτογαλική λέξη «φουντεμπόλ τεσαλάου», η οποία μπορεί να μεταφραστεί και ως ποδόσφαιρο αίθουσας ή εσωτερικό ποδόσφαιρο. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη το 1985, χρησιμοποιήθηκε επίσης το όνομα Football Sala. Από τότε το όνομα άλλαξε επίσημα και είναι διεθνώς γνωστό ως Futsal. Ο Βινίσιους λοιπόν ήταν ένας πρικισμένος αθλητής και το μόνο που ήθελε ήταν να παίξει. Λόγω της εκπληκτικής ικανότητάς του στο στήσιμο παιχνιδιών, ο Βινίσιους γρήγορα ξεχώρισε από την υπόλοιπη ομάδα και τελικά κέρδισε επάξια τη φανέλα νούμερο 10. Ήταν κάτι παραπάνω από ικανός να σκοράρει, αλλά προτιμούσε να δίνει assist στους συμπαίκτες του. Οι γονείς του Βινίσιους τον έστειλαν στην Ακαδημία της Φλαμέγκο όταν ήταν 9 χρόνων, επειδή ήθελαν να παίξει ποδόσφαιρο στο σχολείο. Όμως η Ακαδημία τον συμβούλεψε να επιστρέψει μετά από ένα χρόνο, όταν πια θα είχε συμπληρώσει τα 10 χρόνια του και τυπικά θα μπορούσε να παίξει στην ομάδα. Αλλά αυτό το παιδί δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Ο Βινίσιους επέστρεψε στις ασκήσεις σάλας και επικεντρώθηκε σε αυτές. Οι γονείς του τον έπεισαν ότι το ποδόσφαιρο σάλας δεν ήταν το καλύτερο άθλημα για εκείνον, αφού πίστευαν ότι θα είχε καλύτερο μέλλον στο κόσμο του ποδοσφαίρου. Είχαν τελικά δίκιο. Και επειδή ο επιμένων πάντα νικά, στο τέλος τα κατάφεραν, αφού ο γιος τους έγινε παγκόσμιο αστέρι του ποδοσφαίρου. Ένα από τα πιο ίσως αξιοσημείωτα γεγονότα για τον Βινίσιους είναι ότι εντάχθηκε σε αυτήν την Ακαδημία στην αρχή του ταξιδιού του προς τη δόξα, πριν γίνει δηλαδή ο αστέρας που όλοι γνωρίζουμε. Μία από τις πρώτες ομάδες που προσπάθησαν να τον συμπεριλάβουν στο ρόστερ τους ήταν η Manchester United. Οι διαπραγματεύσεις με τη Φλαμέγκο ωστόσο δεν πήγαν καλά. Ο Βίνι έλαβε πρόσκληση να εκπροσωπήσει τη Βραζιλία στο πρωτάθλημα Under 17 της Νότιας Αμερικής τον Μάρτιο του 2017. Κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης πέτυχε 7 γκολ και πήρε το τρόπαιο του καλύτερου παίκτη. Επιπλέον έκανε 3 εντυπωσιακά hat-trick σε σύντομη διαδοχή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μεταξύ Βραζιλίας και Παραγουάης. Στη μεταγραφική σύγκρουση παρενέβη τελικά η Ρεάλ Μαδρίτης και απέκτησε το Βινίσιους. Το επετράπη να παραμείνει στη Φλαμίνγκο της Βραζιλίας μέχρι τον Ιούλιο του 2018, προκειμένου να προπονηθεί και να αναπτυχθεί. Όντως έμεινε στη Φλαμέγκο για αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Βινίσιους είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ακριβός παίκτης κάτω των 18 χρόνων, σύμφωνα με το συμβόλαιο που είχε υπογράψει. Και τώρα θα πάμε στη Βραζιλία του 1954 και θα ακούσουμε την Άντζελα Μαρία σε ένα υπέροχο τραγούδι που τυκλοφορείται «Η Παρέλαση». Στα γήπεδα της ιστορίας, ενότητα καρέ. Η Ισπανία δεν είναι η μόνη που υποφέρει από ρατσισμό στα γήπεδά της. Πρόκειται άλλωστε για ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, το οποίο ταλανίζει και το ιταλικό ποδόσφαιρο, όπου οι αρχές έχουν επίσης επικριθεί για τη μη λήψη επαρκών μέτρων. Τον Απρίλιο, 171 οπαδοί της Ιουβέντους τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό από τα γήπεδα επειδή υπέβαλαν σε ρατσιστική κακοποίηση τον επιθετικό της Ίντερ, Ρωμέλου Λουκάκου, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Κόπα Ιτάλια, νωρίτερα εκείνον τον μήνα. Επίσης, οι διεθνείς της Εθνικής Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένου του επιθετικού Κιλιάν Μπαπέ, κακοποιήθηκαν στο διαδίκτυο μετά την ήττα τους στον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου από την Αργεντινή, όπως αντίστοιχα και οι Άγγλοι Μάρκους Ράσφορντ και Μπουκάγιο Σάκα, αφού έχασαν πέναλτι στον τελικό του Euro 2020. Και ξεδιπλώνουμε το ημερολόγιο. Απρίλιος 2000. Ο Ντάριο Σίλβα της Μάλαγα έχασε τον έλεγχο και γρονθοκόπησε έναν οπαδό της Οβιέδο, ο οποίος είχε βρήσει με χυδαίο τρόπο τους μαύρους όταν ο Ουρουγουανός επιθετικός αρνήθηκε να υπογράψει αυτόγραφα. Νοέμβριος 2004. Κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας στον Μπερναμπέου, οι Άγγλοι Άντι Κόουλ, Ρίο Φέρντιναν, Ζερμέν Τζένας, Ζερμέν Ντεφόε και Σον Ράιτ Φίλιπς έπεσαν θύματα των Ισπανών οπαδών, οι οποίοι μιμούνταν πιθήκους. Η FIFA επέβαλε πρόστιμο 100.000 ελβετικών φράγκων στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Επίσης, Νοέμβριος του 2004, ο επιθετικός της Μπαρτσελώνα, Σαμουέλ Ετό, δέχτηκε κίτρινη κάρτα αφού εκτόξευσε μία μπάλα στους οπαδούς της Χετάφε μετά από θορύβους μαϊμούς από την κερκίδα. Ο Καμερουνέζος, μάλιστα, θα γιόρταζε μερικά από τα γκολ του εκείνη τη σεζόν, κάνοντας χειρονομίες πιθήκων ως απάντηση στις ρατσιστικές φωνές. Μάρτιος 2005, ο επιθετικός από την Κώστα Ρίκα, Πάουλο Γκουαντσόπε, γρονθοκόπησε έναν οπαδό της δικής του ομάδας, της Μάλαγα, αφού μια μικρή ομάδα εκτόξευσε ρατσιστικές ύβρις και έκανε ήχους μαϊμούδων μετά από έναν αγώνα με την Ρεάλ Μπέτις. Έναν μήνα αργότερα, Απρίλιος 2005, οπαδοί πέταξαν μπανάνα στον τερματοφύλακα της Εσπανιόλ, Κάρλος Καμένη, στο στάδιο Βιθέντε Καλντερόν της Ατλέτικο Μαδρίτης. Φεβρουάριος 2006, ο Ετό της Μπαρτσελώνα απείλησε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ρατσιστικές φωνές στο γήπεδο La Romarnenda της Ρεάλ Σαραγώσα, αν και τελικά παρέμεινε. Στον σύλλογο επιβλήθηκε πρόστιμο 9.000 ευρώ. Απρίλιος 2014, ο αμυντικός της Μπαρτσελώνα, Ντάνι Άλβες, έγινε αποδέκτης μιας μπανάνας, καθώς ήταν έτοιμος να εκτελέσει ένα κόρνερ στο στάδιο El Madrigal της Villarreal. Ο Άλβες ξεφλούδισε το φρούτο και το δάγκωσε. Ένας 26χρονος συνελήφθη αργότερα και κατηγορήθηκε για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών και το επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000 ευρώ και απαγόρευση παρακολούθησης ποδοσφαιρικών αγώνων για 2 χρόνια. Πρόστιμο 12.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην Villarreal. Αύγουστος 2016. Ο διαιτητής Κάρλος Κλος διέκοψε προσωρινά έναν αγώνα μεταξύ της Sporting Gijón και της Athletic Bilbao μετά από ρατσιστικές φωνές κατά του επιθετικού της Bilbao, Ινάκη Williams. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου διέταξε το μερικό κλείσιμο μιας από τις εξέδρες του γηπέδου. Δεκέμβριος 2019, ένας αγώνας δεύτερης κατηγορίας μεταξύ της Ράγιο Βαγεκάνο και της Αλμπαθέτε έγινε ο πρώτος που ακυρώθηκε λόγω προσβλητικών συνθημάτων που απευθύνονταν στους παίκτες. Οπαδοί της Ράγιο μάλιστα αποκάλεσαν ναζί τον Ρωμάν Ζοζούλια της Αλμπαθέτε, έναν λευκό Ουκρανό επιθετικό. Ιανουάριος 2020. Ρατσιστικές φωνές κατά του Williams της Bilbao στο στάδιο της Εσπανιόλ πυροδότησε την πρώτη δίκη ξενοφοβικού εγκλήματος μίσους στο ισπανικό ποδόσφαιρο, με μόνο έναν οπαδό να κατηγορείται. Οι εισαγγελείς ζήτησαν φυλάκιση 2 ετών, χρηματική ποινή και απαγόρευση σταδίου για αυτόν στη δίκη που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Απρίλιος 2021. Ο Μουκτάρ Διακαμπή της Βαλένθια ανέφερε ότι ο παίκτης Χουάν Κάλα τον στόλισε με ρατσιστικές προσβολές στο στάδιο Ραμόν Τεκαράντσα. Όλη η ομάδα της Βαλένθια αποχώρησε για λίγα λεπτά από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά αργότερα επέστρεψε χωρίς τον Γάλλο αμυντικό. Αργότερα η Λαλίγκα ανακοίνωσε ότι δεν βρήκε στοιχεία κατά του Κάλα. Η Ισπανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για εγκλήματα μίσους μετά από ένα ομοίωμα που φορούσε το νούμερο του Βινίσιους και το ημερολόγιο δείχνει Ιανουάριος 2023. Η φανέλα με το νούμερο 20 ήταν κρεμασμένη από μια γέφυρα μπροστά από το προπονητικό γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, δίπλα σε ένα πανό στα ερυθρόλευκα χρώματα της Ατλέτικο Μαδρίτης που έγραφε «Η Μαδρίτη μισεί τη Ρεάλ». Φεβρουάριος 2023, η Λαλίγκα υπέβαλε νομική καταγγελία μετά τη ρατσιστική κακοποίηση του Βινίσιους από οπαδούς της Ρεάλ Μαγιόρκα. Σε απάντηση, η Μαγιόρκα απέσυρε την κάρτα μέλους ενός οπαδού για 3 χρόνια. Ο λόγος μίσους, όταν εκφέρεται και με εμφατικό τρόπο στον δημόσιο διάλογο, έχει το αποτύπωμά του και τον αντίκτυπό του σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις, σε όλες τις μορφές δηλαδή της κοινωνικής ζωής. Το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί εξαίρεση και πολλές φορές γίνεται το γόνιμο έδαφος για την έκφραση του λόγου μίσους. Και αυτή είναι μια εκπομπή και το οφείλει η δημόσια ραδιοφωνία, το οφείλει στους ακροατές της, το οφείλει σε όλους, μικρούς και μεγάλους, μια τέτοια εκπομπή για το λόγο μίσους. Και αφορμή ένας παίκτης, ένας αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Βινίσιους Τζούνιορ. Και σήμερα, όπως είπαμε, ακούμε τραγούδια από τη Βραζιλία, κυρίως μεταπολεμικές ηχογραφήσεις, εκεί της δεκαετίας, των πρώτων χρόνων των μεταπολεμικών ηχογραφήσεις από το 1950 μέχρι και το 1954. Και εδώ ένα τραγούδι που λέγεται «Clown», ηχογράφηση του 1954, Dalva de Oliveira. Ο Χίτλερ είχε καταλάβει από νωρίς την αξία του ποδοσφαίρου και πώς μπορούσε να σπείρει το λόγο μίσους μέσα στα γήπεδα. Το ποδόσφαιρο είναι, όπως σας είπα και προηγούμενα, το γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη του λόγου μίσους. Story. Στήριξη από τον Λούλα. Θέση για το ζήτημα που προέκυψε με τον Βινίσιους πήρε και ο πρόεδρος της Βραζιλίας στο περιθώριο της συνόδου του G7 που διεξήχθη τον Μάιο του 2023 στο Τόκιο. Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα στάθηκε δίπλα στον διεθνή βραζιλιάνο επιθετικό και υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή του θα κάνει τα πάντα για να σταματήσουν αυτού του είδους οι συμπεριφορές σε βάρος του Βινίσιους και όχι μόνο. Ήδη το Υπουργείο Φυλετικής Ισότητας της Βραζιλίας ανακοίνωσε πως σε αρχικό στάδιο θα ειδοποιήσει επίσημα τη Λα Λίγκα και την Ισπανική κυβέρνηση για τη διερεύνηση του ζητήματος, κάτι που έχει πράξει ήδη. Δεν είναι δίκαιο ένα φτωχό αγόρι που κερδίζει στη ζωή, που έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο και συγκεκριμένα ο κορυφαίος της Ρεάλ Μαδρίτης, να δέχεται προσβολές σε κάθε στάδιο που πηγαίνει. Δεν θα το επιτρέψουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λούλα. Το παράδοξο είναι πως μετά από όλο αυτό το σάλο που έχει προκληθεί, ο πρόεδρος της Ισπανικής Λίγας, Χαβιέρ Τέμπας, έσπευσε να επικρίνει τον Βινίσιους και όχι τους ρατσιστές. Ο Τέμπας ενοχλήθηκε από το σχόλιο του Βίνι που ανέφερε ότι το πρωτάθλημα που κάποτε ανήκε στον Ροναλντίνιο, τον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο και τον Μέση σήμερα ανήκει στους ρατσιστές. Μάλιστα, σε κανένα σημείο της δήλωσής του δεν είπε ότι συμπαραστέκεται στον Βινίσιους. Αντιθέτως, το άσκησε κριτική για τη δράση του επί του ζητήματος. Από τη στιγμή που εκείνοι που θα έπρεπε να σου εξηγήσουν τι εστί Λα Λίγκα και τι γίνεται σε περιπτώσεις ρατσισμού δεν το κάνουν, προσπαθήσαμε να σου το εξηγήσουμε εμείς. Αλλά δεν παρουσιάστηκες ποτέ σε καμία από τις δύο προγραμματισμένες εκδηλώσεις που εσύ ο ίδιος ζήτησες. Πρωτού ασκήσεις κριτική και προσβάλλεις τη Λα Λίγκα, πρέπει να πληροφορηθείς κατάλληλα. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να χειραγωγείται και βεβαίωσε ότι κατανοείς πλήρως τις δυνάμεις του καθενός και τη δουλειά που έχουμε κάνει όλοι μαζί, ανέφερε ο Τέμπας σε μια δημόσια δήλωσή του, που ουσιαστικά ήταν μια δήλωση κατά του Βινίσιους. Το σχόλιο του Τέμπας πυροδότησε την αντίδραση του Βινίσιους, ο οποίος το επιτέθηκε ευθέως. Για άλλη μια φορά, αντί να ασκεί κριτική στους ρατσιστές, ο πρόεδρος της Λα Λίγκα εμφανίζεται στα social media προκειμένου να μου επιτεθεί. Όσο και αν μιλάς και να προσποιείσαι ότι δεν διαβάζεις, η εικόνα του πρωταθλήματός σου δέχεται τριγμούς. Δες απλά τις απαντήσεις κάτω από την ανάρτησή του και μείνε έκπληκτος. Κάτω από την ανάρτησή σου και μείνε έκπληκτος. Το να βγάζεις εκτός κουβέντας τον εαυτό σου σε κάνει εισάξιο με τους ρατσιστές. Δεν είμαι φίλος σου για να σου μιλήσω για το ρατσισμό. Θέλω πράξεις και τιμωρίες. Τα hashtags δεν με συγκινούν, έγραψε ο Βίνι ως απάντηση στον Τέμπας της Ακαδημίας, της Ένωσης, της Λα Λίγκα. Καρέ από το αρχείο. Ισπανία, 23 Οκτωβρίου 2012. Βαρκελόνη. Παιδιά φορούν μπλουζάκι με το σύνθημα «Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό» για την εβδομάδα δράσης, στην οποία συμμετέχουν ο Αλέξης Σάντζεθ και ο Ξαβιέρ Ματζεράνο της Μπαρτσελώνα κατά τη διάρκεια του αγώνα της UEFA Champions League μεταξύ της Μπαρτσελώνα και της Celtic στο στάδιο Camp Nou. Το ημερολόγιο δείχνει 23 Οκτωβρίου, όπως σας είπα, του 2012. Story. Ο Ισπανός παίκτης Ινιάκι Ουίλιαμς, ένας μαύρος επιθετικός της βασικής ομάδας Αθλέτικο Μπιλμπάο, έγραψε στο Twitter για την υποστήριξή του προς τον Βινίσιους. Ο ρατσισμός είναι απαράδεκτος σε οποιαδήποτε περίσταση. Ο Ουίλιαμς βίωσε παρόμοιες προσβολές έναν αγώνα του 2020, οδηγώντας την πρώτη ποινική δίκη εναντίον ενός οπαδού για ρατσιστική κακοποίηση στην ιστορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Ακόμα και τα παιδικά πρωταθλήματα δεν γλιτώνουν όμως από τα φαινόμενα ρατσισμού. Τον Μάρτιο του 2023, η αστυνομία στη Βαρκελόνη συνέλαβε έναν 49χρονο για προσβολή ενός μαύρου παιδιού από την κερκίδα ενός αγώνα. Σε άλλη περίπτωση, ένα 12χρονο μαύρο παιδί υποβλήθηκε σε ρατσιστικούς κλεβασμούς στην Καταλωνία τον Σεπτέμβριο. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν έγινε καμία αστυνομική ενέργεια. Ο Βινίσιους Τζούνιορ αντιμετωπίζει διαρκώς ρατσιστικές συμπεριφορές και είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους, δηλαδή να μην σταματήσει την προσπάθειά του, και αυτό γίνεται διαρκώς και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ο ίδιος διατυπώνει εμφαντικά τις απόψεις του και υπερασπίζεται τον εαυτό του. Κάθε εκτός έδρας αγώνας είναι μια δυσάρεστη έκπληξη και ήταν πολλές αυτή τη σεζόν. Ευχές θανάτου, κρεμασμένη κούκλα, πολλές κραυγές θανάτου, όλα είναι καταγεγραμμένα, αλλά η ομιλία πέφτει πάντα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό που λένε όλοι στο τέλος είναι ότι είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, είναι οπαδοί, δεν είναι όλοι έτσι. Όχι, δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, λέει ο Βινίσιους, είναι συνεχή επεισόδια που απλώνονται σε πολλές πόλεις της Ισπανίας. Και εδώ ακούμε τον Φραντζέσκο Άλβες, ηχογράφηση 1950 και μία άδεια καρέκλα. Spotlight, Ισπανία και μετανάστευση. Οι μετανάστες πραγματοποιούν επικίνδυνα ταξίδια κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Αφρικής προκειμένου να φτάσουν στις Καναρίους νήσους. Η απόσταση που καλύπτουν κυμαίνεται από λιγότερο από 100 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σημείο της Αφρικανικής ακτής σε περισσότερα από 1.600 χιλιόμετρα από την Γκάμπια. Οι μετανάστες διέρχονται από το Μαρόκο και την Αλγερία για να φτάσουν στην Ισπανία. Το 2018 σημειώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η οδός της Δυτικής Μεσογείου ήταν η πλέον πολυσύχναστη διαδρομή προς την Ευρώπη». Μετά την κορύφωσή τους το 2018, οι αφίξεις σημείωσαν σταθερή μείωση. Το Δεκέμβριο του 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αφρικανοί εταίροι δρομολόγησαν πρωτοβουλίες της ομάδας Ευρώπη, οι οποίες μεταξύ άλλων επικεντρώνονται στις οδούς της Δυτικής Μεσογείου και της Δυτικής Αφρικής, ώστε να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές. Στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνεται το εξής. Ένα σημαντικό έβριμα που παρουσιάζεται από τη δημοσίευση είναι ότι ο αριθμός των καταγγελιών για ρατσιστικές συμπεριφορές που έγιναν έχει αυξηθεί από το 2017, ίσως υποδηλώνοντας επιδείνωση των συνθήκων διαβίωσης για τα ρατσιστικά άτομα στην Ισπανία. Δηλαδή, η φτωχοποίηση των πληθυσμών ευνοεί τον ρατσιστικό λόγο. Οι περισσότερες καταγεγραμμένες καταγγελίες αντιστοιχούν στην κατηγορία του θεσμικού ρατσισμού, ακολουθούμενες από την άρνηση πρόσβασης σε ιδιωτικές περιοχές, σε ιδιωτικές παροχές και υπηρεσίες, τις συγκρούσεις και την επιθετικότητα με ρατσιστικά κίνητρα και λιγότερο συχνές τις διακρίσεις στην απασχόληση. Η έκθεση δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχει σημαντική υποαναφορά αυτών των περιπτώσεων διακρίσεων, επειδή οι περισσότερες καταγγελίες δεν καταλήγουν σε δικαστικές πρωτοβουλίες ή σε εξωδικαστικές λύσεις. Και βέβαια, στη μελέτη διαπιστώνεται ότι η πρώτη ομάδα που υπόκειται σε ρατσιστικές συμπεριφορές είναι η Ρωμά και έπειτα ακολουθούν τα άτομα από την Αφρικανική Ήπειρο. Εφημερίδα, η βρετανική εφημερίδα, ο The Guardian. Λίγο μετά τις 5, ένα απόγευμα Τρίτης, ένα νεαρό αγόρι μόλις 7 χρόνων περπατά στο νοτισμένο χόρτο του γηπέδου της Ρεάλ Μαδρίτης, στην Ισπανική πρωτεύουσα, αγνώντας τόσο το ρατσισμό που εκτοξεύθηκε στον άνδρα του οποίου το όνομα φορά στη φανέλα στην πλάτη του, όσο και στην διεθνή συζήτηση που έχει προκαλέσει. «Δεν το έχουμε πει ακόμα για το θέμα του Βινίσιους τίποτα», λέει η μητέρα του Μοχάμετ, Μιλέν Ντος Σάντος, καθώς εκείνη και ο σύζυγός της κοιτούσαν από μακριά το παιδί τους. Αν ρωτήσει, τότε θα του το πούμε. Είναι μόλις 7 ετών, αλλά θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για αυτό που θα ακολουθήσει. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Και ολοκληρώνουμε με την Ντάλβα ντι Ολιβέιρα, όλα τελείωσαν 1950. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Η Ειρήνη Παπαζήση στην οργάνωση παραγωγής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στην τελική ρύθμιση του ήχου και ο Θωμάς Σίδερης στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ.
Acabado entre nós, já não há mais nada. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada. Você chorou e eu chorei, você partiu e eu fiquei. Se você volta outra vez, acabado entre nós, já não há mais nada. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada. Você chorou e eu chorei, você partiu e eu fiquei. Se você volta outra vez, nosso apartamento agora vive à meia luz. Nosso apartamento agora já não me seduz. Todo o egoísmo veio de nós dois. Destruímos hoje que podia ser depois. Nosso apartamento agora vive a meia. Nosso apartamento agora já não me seduz. Todo o egoísmo veio de nós dois. Destruímos hoje o que podia ser depois.